Prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji.
Jana Maláčová, poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů a bývalá ministryně práce a také členka sociální demokracie. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišla. Líder sociální demokracie do eurovoleb Lubomír Zaorálek se zhurta pustil do vlády. Chcípáci kolaboranti bez koulí nechali z Česka odtéct stovky miliard. Jak se vám to zdá, tohle vyjádření?
Tak odpovídá to asi té poslední fázi kampaně, kdy... Je skutečně asi potřeba pojmenovat problémy téhle země, protože doposud se řešily ty zástupné věci.
A to, řekněme, než se dostaneme k tomu obsahu, jakým tu formu, jakou zvolil lídr sociální demokracie do eurovoleb, sedí to?
Tak já myslím, že jo, vy se teď ptáte na tu formu.
Teď nejdřív tu formu a pak to důležitější samozřejmě.
Tak je to, zopakuju to jenom, je to, odpovídá to tomu, že jsme pár dní před volbama a je potřeba zaujmout a v tuhle chvíli prostě ta politika taková je, že kdo je nejhlasitější, nejdůraznější, tak získává mediální pozornost, což konec konců vaše otázka potvrzuje.
Samozřejmě, tak takovéhle vyjádření jako přitáhne pozornost. Když se posunu ale k tomu obsahu jako takovému, skutečně je to tak, jak říká Lubomír Zaorálek, že jsme spokojení s tím, že jsme kolonie, že si prostě západní firmy vytahují z Česka miliardy a už je tolik proinvestují v Čechách.
Tak já si pamatuju, že se o tom mluví dlouhodobě, o tom odlivu zisku. Ona to sama o sobě není špatná věc, je to jako legitimní věc. Konec konců jako jednu dobu, nebo byla velká, jako velký úsek těch posledních 30 let, kdy skutečně zahraniční investice Česku pomohly. A pro mě osobně si myslím, že zahraniční kapitál je to velmi vítán, ale... Ten objem těch peněz, které z téhle země odtýkají, a v těch posledních letech se tuším, že zvýšilo 50%, tak než tomu bylo v těch posledních 10-15 letech, tak je jako disproporcionální. A znamená to, že to, co se tady vytvoří, tak pak hezky tady nefunguje dál na kapitálu. A já si myslím, že to je obrovský problém. Myslí si to sociální demokracie, myslí si to i odbory. Zvlášť, když tady máme takový nárůst v těch posledních 3 letech.
Jednoduchá otázka, co s tím?
Nejelegantnější, nejjednodušší věc je zvýšit mzdy. Jako tlačit na růst mest. Česká ekonomika, když se podíváme na její výkon, když se podíváme na úroveň mest a platů v Česku, a když to srovnáme ať už s EU nebo OECD zeměmi, že tam jsou ty kategorie jináčí, tak jsme 30% pod tím, co bychom měli brát. A to se krásně ukazuje i v tom odlivu zisku. A když bude vláda dělat 3-4 základní věci, které bych dělala já, kdybych byla třeba ministryně práce a sociálních věcí, tak to je ta vlastně nejjednodušší cesta.
A co by to bylo tady? Ty 3-4 základní
masivní, věci. Masivní tlak na růst minimální mzdy. Já ráda říkám, i Polsko, které je o čtvrtinu méně hospodářsky výkonné, tak má o 5 000 vyšší minimální mzdu. Jak to, že tam nikdo nekrachuje. A říkám ještě jednou, o čtvrtinu jsou méně hospodářsky výkonní. A tady všichni při každých pár stovkách prostě křičí, jak zkrachují.
Konec, no a jak si to vysvětlete?
Prostě zastupitelé a zaměstnavatelů dělají dobře svoji práci.
A mají v tom... Takže se necháte třeba v tripartitě jako zválcovat, když to řeknu hodně lidově?
Já ne, já jsem...
Dobře, tak odbory, ale jste porotkyně odboru,
ne. Za mě se minimální mzda zvýšila o třetinu, kdyby tenhle domácí úkol udělal každý, dokonce i během covidu, kdyby tenhle domácí úkol udělal každý ministr práce a sociálních věcí, tak jsme někde jinde. Ale to není o odborech, já myslím, že odbory jsou v téhle věci velmi razantní, ale nakonec vždycky rozhoduje vláda. Takže když máme pravicovou vládu, tak je jasné, že bude vycházet zaměstnavatelům. Takže minimální mzda, masivně navýšit ten valorizační mechanismus, který se zavádí, protože nás k tomu zavazuje evropská legislativa, tak je nedostatečný. My se dostaneme na ty cifry, které vláda slibuje v roce 2029. To je za 5 let. Jo, a mezi tím bude Polsko, Bůh ví kde. A my budeme furt levná ekonomika závislá, nebo ekonomika závislá a vykonávající levnou práci. Druhá věc, platy ve veřejné sféře. To je věc, jako tady
a tak tam zrovna probíhá, tak ten dialog.
No jo, ale zase je to tak klíčová otázka.
Jurečkou.
Je to tak klíčová.
Chápu, že s odbory se právě jako asi se nestřetáváte zatím na té částce, ale není to taková jako polehčující okolnost pro vládu.
No tak jako konečně pochopili po těch 3 letech, že 30% kumulativní inflace jako musí mít nějakou odezvu, co se týká platů zaměstnanců státu. Já vím, že tady úředník je oblíbený odloutkánek politického spektra, ale jako za nějakou almužnu vlastně moderní stát nebudeme mít.
Dobře, ale moderní stát, často se také říká, že je právě s tím minimem úředníků, já tady nebudu úplně nasazovat na úředníky, jako s řadou z nich jsem se potkal a byl jsem s řadou z nich jako velmi spokojen, ale není to, že ten moderní stát je právě o tom, že těch úředníků je méně a tím pádem potom jim můžete jako víc zaplatit, líp zaplatit.
Tak já jsem proto, aby jsme měli méně úředníků, kteří budou velmi dobře zaplacení. Ale konec konců to slibovaly i politické strany téhle vlády v předvolební kampani. Ale to se nestalo a když se podíváte na vstupní plat referenta v 11. platové třídě ve služebním poměru na ministerstvu, člověk, který má tvořit zákony, tak víte, kolik je?
No tam jsou ty tabulkové platy a to...
Nástupní, zkuste si tipnout.
Tak 32, 33, 35?
26 tisíc.
26 tisíc.
Vysokoškolsky vzdělaný člověk, který má umět jazyk.
Ale
vy
jste byla ministryně, tak...
Za mě to rostlo extrémně, dokonce když se mi kvůli tomu začalo různě přezdívat.
Jako Venezuela.
A mezi tím...
Ještě vám to vadí ta přezdívka?
Já jsem nikdy neřekla, že mi to vadí. A mezi tím...
Tak počkejte, vadí vám to nebo ne?
Ne.
Nevadilo.
Protože to ukazuje, že se na mě nic jiného nenašlo, než tady ta nálepka. Ale mezi tím byla i 30% inflace. Jo, to je potřeba si říct. Jako tenkrát ty peníze, když jsem odcházela, byly úplně jiné než dneska po 30% kumulativní inflaci. Jako to by měla vláda mít na paměti. A ten třetí nástroj je samozřejmě takovou hospodářskou politiku, aby naše ekonomika uměla i něco jiného, vyrábět, produkovat věci, o které bude ve světě zájem a nebyli jsme skutečně jako posedlí a založení jenom tou levnou, aby jsme uměli něco jiného, než jenom být levní.
Takové to, co se říkalo, že nebuďme montovna, ale je nějaké produkty s vyšší přidanou hodnotou.
Přesně. Jo. Takže platy ve veřejné sféře, minimální mzda a dobrá hospodářská politika, nějaká vize, to jsou podle mě ty 3 nástroje, co by teď vláda měla dělat a pak se jí podaří samozřejmě zvýšit i úroveň mest a platů v celé ekonomice a zabránit tím odlivu zisku.
Blíží se evropské volby, náš rozhovor vyjde ex post až po těch výsledcích, ale když se podívám na ty preference, dovolíte-li, tak nemám z toho dojem, že by úplně levicová témata, nebo tak, jak je zvedá, jak je komunikuje sociální demokracie nebo jiné levicové hnutí a strany nascházely odezvu. Lídrině stačilo je na 8% podle STEMu CNN a sociální demokracie na 3%. To, co jste mi tady říkala, bych si říkal, že to jsou věci, které zajímají každého. Jak si vysvětlujete, že ty procenta jsou tak nízko?
Tak předně je potřeba říct, že já nejsem politicky aktivní.
Já vím, ale tak jste členka, jste bývalá ministryně a tak mě to zajímá.
Tak jako z toho koktejlu, kdy musíte mít témata, musíte mít lidi a taky musíte ty témata a lidi umět prodat, tak tam asi nějaké a jakoby prostě jednotlivé ty přísady nesedí a pak ten výsledek je takový, jaký je. To znamená ty 3%.
A co nesedí v tomhle koktejlu? Protože ty témata máte, mi se zdá. Tak nesedí ty lidi?
Já myslím, že ten problém sociální demokracie je jako mnohem složitější, že to je jako dlouhý příběh. Minimálně, který se datuje od roku 2010. O tom bychom se mohli tady bavit.
Ale máme čas? Jako ty témata, která jste popsala, které zvedá pan Zaorák, tak ty oslovují část lidí, nebo já bych si skoro řekl, já jsem vzdělání politolog, tak já to 20 let zpátky, ale můžu si to pořád o sobě tvrdit, tak já bych řekl, že to jsou věci, které se týkají jako majority této společnosti. Tak mě právě zajímá váš názor, proč ta majorita to u vás konkrétně jako nechce.
Tak já si myslím, že jako Luboš je ten poslední rytíř, který prostě jako dal nesmírně hodně energie do té volební kampaně. A já si myslím, že odvádí opravdu jako dobrou práci. Koukala jsem nedávno minulý týden na nějakou debatu a tam skutečně prostě jako formou i obsahem převyšoval všechny ostatní. A když jsem si říkala, to je taková škoda, jako ta politika je tak nespravedlivá. Jako bylo vidět, jak tomu rozumí, jak to má v malíku. To bylo velmi atraktivní, jak vystupoval. Ale jako jeden člověk nestačí v dnešní době, jako, nebo ne u takové tradiční politické strany. A myslím si, že jako vždycky je to i o lídrovi té strany, anebo i o tom užším vedení. Protože Luboš Zaorálek je jedním z devíti, myslím, místopředsedu.
Výborně, tak je vidět, že nejste v těch vysokých patrech té strany už, ale řekněte mi, vy jste nechtěla jste kandidovat?
Ne.
A proč?
Já jsem kandidovala v roce 2021 v prosinci a chtěla jsem být předsedkyní sociální demokracie. Opravdu jsem to chtěla. A měla jsem to i promyšlené, a co bych dělala, jak bych dělala. A neuspěla jsem a od té doby prostě jako, že já jsem měla jako náročné období, kdy jsem si jako hodně uklízela život a ještě nemám chuť se vracet do politiky.
Ale není to tak, že jste úplně zavřela jako dveře, že je to něco, co by vás jako lákalo?
Politika, konec konců, jako ano, samozřejmě, protože to, co se děje v tuhle chvíli, tak strašně moc jako ovlivňuje naše životy, ta vláda jako předvádí taky tak strašně mizerný výkon, že samozřejmě je to něco, co člověku zase vrací chuť se tím zabývat.
Jasně, že ta vláda, jako, vy vidíte tak jako tragickou, až vás to jako nutí jít zpátky do politiky?
No to bych tak jako úplně naplno neřekla, ale vlastně ten jako mizerný výkon vlády je jako tak rozčilující, tak provokující, že vás to vlastně zase vtahuje do toho se zajímat o veřejné dění. Asi znáte takový ten pocit, kdy člověk jako má takovou fázi, že mu všechno jedno vlastně, jo, že tak já jsem tuhle fázi měla, že jsem se jako hodně soustředila na sebe nebo na výchovu syna a jako na svůj rozvoj a řešila jsem si spoustu věcí a jako nějakou dobu mě prostě ten veřejný život, nekoukala jsem na zprávy, téměř jsem jako nečetla ani titulky, že jo, takový, prostě jsem byla uzavřena do sebe, chodila jsem do práce, starala jsem se o svůj soukromý život, no ale musím říct, že pak ty události a to, jak jako vláda nezvládala řešit ty problémy, tak mě zase jako vtáhly do toho mít chuť se zabývat politikou, to je pravda.
A není na čase do toho nastoupit, protože jak jste mluvila o panu Zaorálkovi, takovém tom posledním Mohikánovi, jestli ta strana prostě nemůže padnout ještě níž?
Tak to máte pravdu, to jsem se poučila v politice, že jako vždycky může být ještě hůř. To jako...
Tak to platí nejenom v politice.
To platí v životě obecně. Nevím. Myslím si, že v tuhle chvíli jako... je potřeba se soustředit na evropské volby a pak se uvidí.
Je něco, co, když jste měla ten čas, teď jenom trošku odbočím, když jste měla ten čas jako přemýšlet a možná jste si promítala i tu svoji politickou kariéru, to, když je člověk jako skutečně ve vysoké funkci, to mě zajímá právě, mě se stane něco podobného, ale je tam, dalo by se říct, že byste dělal něco jinak? Byla v politice jako drsnější nebo naopak víc konsenzuální, protože vy jste byla i vládě, kdy byl Andrej Babiš, dělali byste něco jinak?
Já jsem o tom hodně dlouho přemýšlela a jako v několika různých fázích, takže jakoby jsem měla časový odstup mezi těma fázema a samozřejmě jsou věci, kde jsem jako každý chybujeme, chyb se stalo spoustu, ale nejsou takové ty chyby, kde si člověk zpětně řekne, tohle bych udělala jinak. Jako vlastně jsem se znovu a znovu ujišťovala, že vlastně ta rozhodnutí byla správná, ale jako i v rámci toho se jako stalo spoustu jako chybiček, které nemusely být. To bezesporu. A taky jako je potřeba říct u mě, že já jsem jako přišla vlastně do politiky ze dne na den. Úplně prostě neplánovaně. A učila jsem se všechny ty věci za pochodu. Včetně toho, že jsem se jako budovala kompletně jako třeba tým na jednom z největších ministerstev, největší rozpočtové kapitole, za pochodu prostě. Takže jsem jeden, vlastně ráno jsem přišla do práce a odpoledne jsem odcházela na ministerstvo jako ředitelka odboru a odpoledne jsem odcházela jako ministrně. Myslím si, že tím si skoro nikdo neprošel a ani jsem to netušila. jo, že se mi to stane. Prostě vlastně jsem to jako, jestli prostě přišlo to všechno jako nečekaně, spoustu lidí tomu říkala chyba v Matrixu. A pak, že jo, jsem vstoupila vlastně do vlády, kde poprvé sociální demokracie byla menšinovým partnerem, to byla jaký historicky nevídaná věc. No. To, jako mentálně to bylo těžké se jako z toho jako oprostit. A druhá a třetí věc byla taky, že vlastně jsem přišla v době, sice na začátku té vlády, asi měsíc po té, co vznikla, ale v době, kdy už bylo hotové programové prohlášení vlády, na které já jsem vůbec neměla žádný vliv. To znamená, že jsem měla jasně dané, co se bude dělat, jak se bude dělat, ale vlastně jsem to vnímala úplně jako v některých věcech jinak. Takže to bylo jako složité. Takže když to zjednoduším a shrnu, tak chyby se staly, nebylo jich málo, ale nebylo to nic jako takového, že bych si říkala, chci vzít zpátky čas.
Jasně.
A myslím si, že jako důležité je, já jsem věděla tenkrát, že jdu do velmi riskantní věci. Všichni jsme viděli, že sociální demokracie umírá, jako když to tak zjednoduším. A to moje předsevzetí, že prostě jako musím co nejvíce úkolů splnit v tom rezortu, to si myslím, že jsem splnila i přesto, že nám do toho takzvaně vlítl covid, jo, protože to byl jako další faktor.
Vlítl tam covid ale lítal tam pořád Andrej Babiš jako dominantní hráč. Nesebral vám vlastně tu agendu?
Ne.
Levicovou?
Nesebral, protože ten impuls, vždycky to, co se dělalo v sociální politice, tak šel z toho ministerstva práce a sociálních věcí a šel ode mě.
Takže on to jako lépe prodal? Nebo jak si vysvětlujete, že dneska se mu daří například mezi mladými? Mají vlastně skvělý tým, který jako umí třeba s TikTokem, což je síť, kterou jako mladí dost používají, daří se mu mezi důchodci. Tak mě právě zajímá, jestli to, co i vy to tak popisujete, že jste vlastně přišli s nějakým návrhem, ale Andrej Babiš to dokázal prostě lépe, byl zkušenější, uměl to lépe prodat.
Ne, tak stalo se to, že vlastně to, a teď se mluvám, že to tak personifikuju, že to, co já jsem prostě jako vydřela a vybojovala, tak místo toho, aby o tom sociální demokracii od rána do večera mluvila, tak se chlapci mezi sebou hádali a sociální demokracie byl synonymum pro rozháranou partaj, která neví, co chce a profitoval z toho koaliční partner.
Takže nějaká nejednota prostě v sociální demokracii. Řekněte mi, když se posuneme k tomu, to, co vás tak jako aktivizuje a zdravě naštve, jestli to tak můžu říct, tahle vláda, vláda Petra Fialy a ty opatření, které chystá, je to pár dnů zpátky, co se protlačil nebo schválil ten návrh té důchodové reformy.
Tam, v prvním čtení.
V prvním čtení, tak počítá se zvyšováním toho důchodového věku nad 65 let podle prodlužování doby dožití. Proč se vám to nelíbí tohle?
Tak já zaprvé nesouhlasím s tím navyšováním nad 65 let, protože si myslím, že lidi v Česku nemůžou pracovat tak dlouho, velká většina, z různých důvodů, protože máme špatný zdravotní stav obyvatelstva, protože jsme jako velmi průmyslová země, to znamená, že většina lidí prostě má namáhavou práci a tak dále. A to, že to vláda zvedne, tak si myslím, že neušetří vůbec nic. Ty lidi budou do důchodu odcházet stejně dříve, akorát se to zaplatí z jiných dávek, než jsou důchodové dávky, než jsou důchody.
Myslíte, jako, že víc zaměstnají zdravotní systém třeba? Nebo...
Budou do toho důchodu se promarodí, takže budeme násobně víc čerpat nemocenskou, budeme násobně víc zatěžovat zdravotní systém. Víte co, chystá se tady velká digitalizace, automatizace trhu práce v Česku, jako máme pořád pocit, že to je někdy jako v daleké budoucnosti, ono to nastává teď. Spousta míst zanikne, spousta míst jako sice taky vznikne, to nemá být jenom ostršení,
no, určitě.
Ale nejvíc, nejtěžší bude tady tahle přeměna, ten přerod pro starší lidi. Už dneska, když máte 60 let a přijde o práci, tak vás nechce nikdo zaměstnat, bohužel to takhle je. A ta představa, že jakoby po 65, protože tohle se bude dít, bude to jako bude se to dít mnohem častěji a jako během našeho života a v mnohem kratších intervalech, tak ty lidi často budou třeba po 40 odpracovaných letech nebo 45 odpracovaných letech budou končit na úřadech práce. Takže budou čerpat podporu nezaměstnanosti. Budou násobně víc chodit do invalidních důchodů. Takový ten největší strašák v současnosti, každý třetí má v téhle zemi rakovinu. To znamená ta představa, že si projde člověk rakovinu a pak se vrátí zpátky do pracovního procesu. Zní to krásně, bylo by to super, ale zase v průmyslové zemi je to jako jenom když vezmu tenhle příklad.
To, co říká vláda, opírá se o to, že ta doba dožití se prostě prodlužuje a proto je podle nich jako logické ten věk pro odchod do důchodu prodloužit.
Takže tohle nás bude stát strašně moc peněz na dávkách, ne na důchodech. Nikdo to nespočítal, nikdo neudělal aspoň nějakou, jako, nikdo se ani nezabýval nějakou analýzou, jestli na tom něco ušetříme. Pak bych taky chtěla vědět, kdo bude pečovat o vnoučata, protože jako s tím je hodně propojená porodnost. A pak taky v té době, pro kterou to vláda dělá, bude každý desátý starší 80 let. Každý desátý v téhle zemi. Jako velká část těch lidí bude potřebovat péči a my nemůžeme postavit přes milion míst v pobytových zařízeních. To znamená, že naši rodiče budou závislí na naší péči a když budeme chodit do práce, tak chci vědět, jak tenhle koktejl bude fungovat. No a to, abych odpověděla na vaši otázku, to, že se dožíváme delšího věku, a to je fakt, to jako tak, ví v téhle zemi každé malé dítě.
Ano, tak vlastně to často opakuje, ale jo, taky něco jako kvalita života.
Nemá to být jako argumentový každé malé dítě a je to fakt už asi 20 let jako v té veřejné debatě, tak to neznamená, to, že nás medicína drží déle při životě, neznamená, že jsme mnohem déle schopni pracovat. Jo, protože to, co prostě propočítala Česká demografická společnost, že dnešní 25-tníci budou pracovat do 70 a můj syn dokonce do 73. To je prostě...
Třeba jako... se jde obor, ve kterém bude jako fakt dobrý.
Ale ať to je další velký omyl. Já bych šla cestou motivace. Jako ať kdo může, tak ať pracuje co nejdéle. Ale tím pádem jako to ale není jednoduchá operace. Jako v té politice. A to je právě to, jako co velká část politických stran jako neumí. Pojďme vymyslet systém, ať se zlepší pracovní podmínky, ať se udělá jako ať se masivně investuje do zdravotní prevence, to by ušetřilo jako i zdravotnictví, což je
velký. Já tomu rozumím, ale už jsme se o tom bavili, sociální demokracie byla u moci poměrně dlouho, ať už vládla sama nebo byla tam tím dominantním hráčem v té koalici, nebo potom vedle Andreje Babiše, tak proč se něco takového už nevyřešilo? Teď mi promiňte ten lapidární jako tón.
Proč jsme neinvestovali?
Mimochodem, jako byl to Bohuslav Sobotka, který říkal, pojďme zrušit druhý pilíř důchodového.
No jasně, protože to je jako vyvedení peněz z toho důchodového účtu, to je jako a díky bohu dneska se ukazuje, že jsme měli svatou pravdu, že jsme to udělali. Jinak bychom byli úplně v háji a zejména ty lidi by byli, co se tam spořili, by byli v háji.
Ale když se podíváte, že stárne ta populace, důchody prostě výdaje na důchody jsou velmi drahé, tak jako jakým jiným způsobem ta vláda může v tuto chvíli jednat.
Protože jak jsem to navrhla já.
Předtím ve své... jsme se bavili i ve Francii, vlastně jako prodloužili ten odchod do důchodu ve Francii, která je taková země, která si na to tak jako zakládala vlastně. Tak jestli to není jako logický krok?
Já jsem svoji důchodovou reformu představila, ano, až měsíc poté, co skončil covid, ale... jako během covidu si nedokážu představit, že bych s něčím takovým přišla. A myslím si, že jediné řešení, které je skutečně jako schůdné v Česku, je to, co dělá většina západní Evropy, a to dofinancovat důchodový systém z jiného zdanění, než je zdanění práce. Protože zdanění práce u nás velmi vysoké, táhne ještě se spotřebou celý státní rozpočet a my potřebujeme, jsme v 21. století, zdanit i kapitál a technologie, jiné výrobní faktory. A když se podíváte zase na čísla, protože jako pro každou analýzu je to jako nezbytné, podle mého názoru, což si tahle vláda bohužel nemyslí, protože jako střílí od boku a předkládá nějaké návrhy a říká, že k tomu není alternativa, bez toho, aby se podívali, co to způsobí v tom systému. Tak jako v Evropě se důchodové důchody financují v západní Evropě v průměru 50-50. 50% je sociální pojištění a zbytek jsou ostatní daně. A u nás je ten poměr, že bych nekecala, 75% vůči 25%. To znamená, že tam je jako ještě obrovský prostor dofinancovat to právě ze zdanění toho kapitálu a technologií.
Co to znamená? Když starostové začali mluvit o možném zdanění bank, to vám přišlo sympatické?
My jsme to navrhovali, sektorovou daň, jako sociální demokracie dlouhodobě. Ale já si myslím po té zkušenosti z Windfall Tax, že bychom měli použít ty nástroje, které v tuhle chvíli máme. My máme zdanění daně z příjmu právnických osob a všichni neustále mluví o sazbách. My se ale v ČEMKOS v odborech domníváme, že by se mělo jít do základu, že by se mělo prostě podívat, jako co všechno si z toho firmy odečítají, tak konec konců i do velké míry záležitosti vnitropodnikových cen. Pokud se nastaví jako prostě férová daň z příjmu právnických osob a bude jako prostě neumožníme si všem odepsat všechno a bude v tom nějaký pořádek, tak jako z velké míry ten problém Česka vyřešen. Plus v kombinaci s tím, co jsem zmiňovala, a to je navýšení těch mest, protože jsme 30% pod výkonem ekonomiky. A pak takové drobné věci, jakože podívat se, co se všechno v minulých letech zavedlo, nebo co stálo státní rozpočet peníze. Vždycky se to krásně odůvodňuje, ale ten dopad je minimální. Plus samozřejmě potírání šedé ekonomiky. To jsou prostě, jako není tam jeden spásný recept, ale vlastně my jsme to zase jako odboráři představili, ten kompletní balíček, špatně se to v tom vyznává, protože to 15-20 kroků, ale takhle dohromady by to státním rozpočtu velmi prospělo a pak by se nemusel zvedat věk odchodu do důchodu.
Tomu rozumím. Na druhou stranu je řada kritiků této vlády, která je právě i z toho pravicového spektra, která vládě jako vytýká to, že jednak zvedá daně, že víc zatížila živnostníky, to jsou taková jako až skoro levicová opatření. Teď bude podpora dostupného nájemního bydlení, které jako představil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, tak nejsou tohle jako správné kroky?
Uvidíme, jak to bude fungovat, ta podpora toho bydlení.
Jde jenom o to, jestli se ta vláda zaslouží takovou jako katovnu, kterou
ještě
tady...
Ještě to není. V téhle fázi už bylo několik vlád, jo, že se začalo o něčem mluvit, kde byl konkrétní návrh na stole. Až to bude, tak se pojďme o tom bavit, protože s tou podporou bydlení, tuším, že to už to, jako takhle daleko už byly tři vlády. A vidíte, skutek utek.
Takže dokud prostě ty lidi o to nebudou moc jako zažádat, nebo tak
dokud ty, dokud ty byty nebudou stát,
tak tomu nebudete věřit.
Přesně tak.
Pojďme ještě na jedno téma. Ono to vyšlo z Národní ekonomické rady vlády. V lednu představila 37 opatření pro lepší růst ekonomiky. A tam je jedna položka, která se týká pracovního trhu, respektive doporučuje spružnit pracovní trh. Spružnit zákoník práce, pardon. Je nepružný zákoník práce něco, co ovlivňuje českou ekonomiku?
Není.
Pro ty, kteří nás poslouchají, tak nesouhlasně kýváte hlavou.
Nesouhlasně kývám. Já budu teď trošku provokovat, ale já jsem vystudovala v Německu ve Velké Británii a tam se prostě rigidita trhu řeší tržně. To znamená, pokud...
Tržně. Od vás, dobře.
Pokud prostě si stěžuju, že nemám dostatek zaměstnanců, tak to bude asi souviset s cenou práce a to řešení je potom zvýšit cenu práce.
Takže ne dovoz z třetích zemí, jak se tady s oblibou dělá, ale zvýšit lidem prostě mzdy.
Já jsem mluvila o tom, že tahle vláda dělá všechno pro to, aby vlastně udržela ten model levné práce. Ona vlastně dává umělé dýchání mrtvole. Jenže my už nikdy nebudeme jako tak levně, abychom dokázali konkurovat s Asií. Když se vlastně ruší zaručené mzdy, což jsou minimální mzdy pro kvalifikovanou sílu, chtějí zavádět výpověď bez udání důvodu. V podstatě jsme těch neustále se jako chlubí tím, jak navyšou minimální.
A to nedává to smysl, to rozhýbání toho pracovního trhu?
Ne, rozhýbejte. My máme tak nízkou nezaměstnanost.
Když dostanete dobré odstupné, o čem mluví třeba Zbyněk Stanjura?
Tak zaprvé chci vidět, že tam to odstupné bylo, bude, protože tahle vláda už slíbila spoustu věcí a třeba slíbila, že nepohne s valorizačním mechanismem u důchodu, konkrétně pan premiér to slíbil, pak slíbili, že nebudou zvyšovat věk odchodu do důchodu, takže bych tam to odstupné, těch 8 platů ráda viděla, to je jedna věc. A druhá věc je, když chtějí zaměstnavatelé dát 8 platů, tak každý, kdo se trošku jako pohybuje v reálném životě, tak jako když mi někdo nabídne 8 platů a řekneme, já tě tady nechci, dám ti ale 8 platů, tak se přece dohodnu se zaměstnavatelem. Jako, já bych chtěla vidět člověka.
Takže jde vám jako o ty parametry, prostě dokud je neuvidíte.
Ne, je to ještě mnohem komplikovanější.
Tak vlastně ty vládě jako nebudete věřit.
Nevěřím jim to. A za druhé, dneska už mají nástroje, pokud skutečně chtějí nabídnout 8 platů, jak se toho takzvaného nechtěného zaměstnance zbavit, co jim brání v tom, těm zaměstnavatelům, aby se za 8 platů domluvili na dohodu se zaměstnancem.
A proč podle vás, úplně poslední věc, proč podle vás na to část koalice tak tlačí na výpověď bez udání důvodu, protože minister práce Marian Jurečka třeba řekl, že skrz něj to, přes něj to nepůjde, ale...
Protože to je dobrý předvolební PR. Oni ví, že to nikdy neprosadí ODSka, ale zase si tím trošku jako zvednou morálku u svého voličstva. Jo, to je jako žádný jiný účel to nemá. Pojďte se argumentovat Dánskem, když má úplně jiný dávkový systém, tuším, že 4% HDP, jsou tam náklady na dávky, víte, jaké máme náklady u nás, jako tady vlastně nemůžeme utáhnout ani 2% HDP na obranu. A ta představa, že nám trojnásobně, čtyřnásobně stoupnou výdaje na dávky v nezaměstnanosti, to je absurdní. Jsou tam úplně nepravomoci odboru. To by jako potřebovalo legislativně upravit. Úřady práce jsou jako prostě jako funkční agentury, které lidem pomáhají. To znamená, že by jsme museli ty úředníky úplně jinak zaplatit. Jo, úplně vlastně bychom museli jako několikanásobně personálně posílit, aby tam se jako nevyplácejí dávky jako takové, to dělají v tom Dánsku zase odbory, ale tam se jako pomáhá lidem najít práci, tam se pomáhají kvalifikovat. To znamená, to je obrovská operace, která já bych si přála, jako kdyby to skutečně byl ten dánský model, tak bych to jako podpořila, ale to, jako tahle vláda si zase vybere jenom to jedno. Vůbec nedokáže odpovědět na tu otázku, proč netlačíte na mzdy. To by pomohlo rozhýbat trh práce. Jako ať si firmy konkurují prostě, ať si ty schopné přetahují. A jako to je přece standardní nástroj. Jako my tady už kolik, půl roku seriózně diskutujeme o návrhu, který je nesmyslný, a to vám řeknou i lidi z biznisu, je to totální nesmysl. Konec konců, já jsem...
Myslíte tu výpověď bez udání důvodu?
No jasně, tak. Já jsem nedávno mluvila i dokonce s manažery, který nám podepsali houfně tu petici proti tomuto kroku, protože nám vysvětlili, co by to pak mělo jako za dopady. Takže to nesmysl, neprojde to, je to jako zase totální... jako vytržení z kontextu toho dánského modelu a hlavně to odvádí pozornost od toho podstatného. Proč máme v Česku tak nízké mzdy?
Teď to ponechám jako řečnickou otázku a my jsme se na to bavili. Mm-hmm. Moc děkuju za rozhovor. Děkuju.
Já taky děkuju.